Kun tänään selailemme kansainväliseksi ilmailunimeksi kehittyneen Malmin kentän varhaisimpia ilmailukuvia, ei kysymys ole yksin vain kentästä sinänsä, vaan ennen kaikkea siitä, että kun kenttä 30 vuotta sitten saatiin liikenteeseen, Suomi liittyi silloin entistä taajemmin kansainväliseen lentoliikenneverkostoon ja näin muuhun maailmaan. Kunnon työjuhdiksi tunnetut Junkersit pantiin pyörille ja Malmille alkoivat lentää myös ulkolaiset, puolalainen LOT ja saksalainen Lufthansa. Määrätietoinen siviililentokenttien rakennustoiminta alkoi tästä lähtien maassamme. Turku oli saanut maa-asemansa syyskuun 8.1935. Ja lento Malmilta Varsovaan kesti vain 5 tuntia jo silloin. Kun Malmin kenttä vihittiin 16. joulukuuta 1936, sinne laskeutui heti ensimmäisenä päivänä 3 konetta. Lentomestari Heiskalla Tuiskulla, Everstiluutnantti Ahonius Pilvetterellä ja Ernst Roll Junkers 52 Södermanlandilla. Näin heti avajaispäivänä tänäänkin nuo 3 ilmailun pääsuuntaa olivat edustettuina, yleisilmailu, liikenneilmailu ja sotilasilmailu. Malmin kentän saanti merkitsi vesikonekauden loppua ja nykyaikaisen kehityksen alkua. Ihmisaivojen kehittämää teknillistä maapallon yliulottuvaa nykyaikaista lennonvarmistuspalvelua ei silloin vielä tunnettu. Katajanokan pioneeriajoista toimitusjohtaja Stoole 2 vuotta sitten ilmailun 40-vuotisjuhlien yhteydessä muisteli alkuviikkoja todeten, että silloin koneen ohjaajakin myi laiturinnokassa lippuja. Tänä päivänä ensiarvoisen tärkeästä aikataulukysymyksestä hän mainitsi näin.
No, ne merkitsi tietysti vähemmän siksi, että verkko oli niin pieni, oli niin vähän hoidettavaa ja oli niin vähän yhteyksiä. Esimerkiksi Tallinnasta ei alkuaikoina lennetty sen pitemmälle, niin. Ei myöskään Tukholmasta. Vasta sen jälkeen, kun kansainvälinen verkko, liikenneverkko rupesi muodostumaan, tuli enemmän vakavuutta tähän aikataulujuttuun.
Vuonna 1939 Helsinki oli päivämatkan päässä melkein kaikkiin Euroopan pääkaupunkeihin. Kehitys oli siis tavattoman nopeata. Ainoa, joka on ollut alusta alkaen 42 vuoden ajan ilmailumme kehityksessä mukana, on huoltosuunnittelija Arne Niinivaara.
Malmin kenttä kun alkoi, niin kenttähän kyllä oli valmis, kiitoradat, mutta itse rakennuksia, niin ei siellä ollut huoltorakennuksia valmiina eikä hallintorakennusta. Ei, liikennehän siellä alkoi jo ennen kuin mitä rakennuksia oli valmiinakaan.
Minkälaisilla koneilla silloin lennettiin?
No silloinhan oli vaan Junkers Ju-52 15 matkustajan koneet.
Minkälainen oli itse kenttä teknillisesti?
Kenttä oli hyvä. Se oli sementtipäällysteinen kiitorata ja se oli kuin pöytä niin suora ja tasan. Ei siinä ollut mäkeä eikä kuhmua.
Malmin kentän persoonallisuuksiin aivan alkuajoilta kuuluu hyvin tunnettu lentomekaanikko Olli, jonka te tietysti
kyllä,
tunsitte hyvin.
Kyllä, tunsin hyvin. Kun hän istui ohjaajan vieressä Tukholmasta Helsinkiin tullessa.
Ohjaajana oli siis?
Ohjaajana oli muistaakseni kapteeni Liiri. Ja siinä sitten huonossa pilvisessä ilmassa, kun lensivät, piti silloin lentää viiva suoraan Helsinkiin, niin Turkuhan jää pikkusen vasemmalle sille, aika paljonkin jäi vasemmalle. Ja kai ne oli sen verran sitten vasemmalle menneet, että Olli ensimmäisenä näki sitten Turun ja vähän huomautti Liirille, että Turku on vasemmalla. No Liiri ei ollut tietävinään, kai hän oli itsekin se huomannut, että nyt ollaan pikkusen vasemmalla. 3. kerran vielä huomautti, että se on Turku. Ja kun ei Liiri sitten ollut tietävinään, olihan se sen itsekin huomannut, niin sitä Olli, kun oli semmoinen pikkuinen mies, niin se hyppäsi tuolille istumaan ja huusi, että piru vie, se on Turku.
Kuten alussa todettiin, puolalaiset lensivät kansainvälistä lentoreittiä Malmilta Varsovaan 5 tunnissa. Joka sunnuntai-aamu kello 8 asujamiston vielä nukkuessa nämä pilotit ampaisivat taivaalle ja herättivät kaikki kovaan ikkunan helinään. Puolassa käydessään toimittaja Unto Miettinen tapasi nyt eläkkeellä olevan 65-vuotiaan entisen liikennelentäjän Clemens Dugatsevskin, joka kertoi: muistan erinomaisesti lennot Helsinkiin. Aloimme lentää 1937. Aluksi lensimme Fokkereilla ja Lockheed-koneilla. Aloitin lentämisen vuonna 1919 armeijassa ja vuonna 1923 tulin Puolan lentoyhtiön palvelukseen, jossa oli 40 vuotta.
No, doskonale pamiętam loty do Helsingforsu. Myśmy zaczęli latać w 1937 roku. Początkowo na Fokkerach i na Lockheedach 10, a w 1939 roku zaczęliśmy latać na Lockheedach 14.
Lentokapteeni Dugatsevski muistelee edelleen: kun sota syttyi vuonna 1939, lensimme juuri Lockheed 14 Helsinkiin. Olimme siellä 2 viikkoa ja sieltä lensimme koneella Englantiin. Koko sotajan suoritin Englannissa kuljetuslentoja. Sodan jälkeen palasin kotimaahan ja aloin uudelleen lentää Lotin koneella ja kouluttaa nuoria lentäjiä.
Lensimme Lockheed 14 do Helsinek. I tam bylisme 2 tygodnie i samtun polisieliśmy już do Anglii samolotem.
Do Anglii,
näin siis veljikseen toisensa tuntevat lentäjät ilmailun uskoen rakensivat kansainvälisiä siltoja. Arkistosta löytynyt kuuluisen Väinö Bremerin lyhyt viesti kertoo, että oli vain uskallettava. Eräs alkuvaiheiden tilanne Ahvenanmaalta kotiin startatessa.
Minä sanoin konsulin Lukanderille, että mitä me tuollaisella radiolla tehdään, kun ei kerran se ollenkaan toimi, emmekä me sitä me hyödy, että heitetään ulos se vaan. Ja niin, Lukander sanoi, hyvä on, että rahaa tulee paremmin, niin pannaan pois se.
Ja sumussa Olli naputti teidän olkapäähänne.
Sehän oli iso kone, niin että ohjaamo oli siksi leveä, että ei lentäjä nähnyt muuta kuin vasemman puolen. Ja Olli taas sitten oli kaula pitkänä ja silmät kovana, niin oikealta puolta katsomassa. Ja tällä tavalla me lensimme, ja jos jotakin näkyi, niin silloin tuli vaan tuollainen pieni kosketus, ja silloin mä tiesin, että nyt heti vasemmalle. Ja pahimmat esteet oli esimerkiksi, kun merellä lennettiin matalalla, niin oli siihen aikaan, kun oli purjealuksia. Mm-hmm. 2- ja 3-mastoisia purjealuksia. Mm-hmm. Ja nämä valkoiset purjeet valkoisessa sumussa, niin ne oli vaarallisia.
Tänään Malmin kenttä on urheiluilmailun keskus. Kesällä 1937 vietetty suuri vihkiäisjuhla muodostui menestykselliseksi ilmailun pelinavaukseksi. Ilma-akrobatia ja lentokone olivat nyt täyttä todellisuutta, josta tähän saakka oli vain kuultu ja joskus nähty näytteitä Tapaninkylän peltoaukealla. Muistan itsekin pienenä poikana seuranneen ilmailukavalkaadin innostavaa esitystä. Nyt 30 vuoden kohdalla voinemme todeta, että kaikki suomalaiset lentäjät tuntevat Malmin. Senkin, että lähiseudun pojista monet saivat ilmailukärpäsen parantumattoman pureman. Monet meistä Malmi-Tapanilassa syntyneistä pääsivät ajan mittaan käsiksi kiehtovan ilmailun eri puoliin. Eräät vanhemmat suorittivat viimeisen lentonsa sotien aikana miltei kotikylän ylläpääkaupungin rannikon puolustuksessa. Matkustajakone liikenteemme merkittävimpiä veteraaneja lentokapteeni Volle Laurila ja Ilmailuliiton toiminnanjohtaja eversti Tauno Meller, sotilaslentäjä vuosikymmenet, tarkastelevat menneitä kuvia. Kapteeni Laurila, te varmasti tunsitte varsin hyvin nuo teidän kolleganne puolalaiset pilotit.
No juu, kyllähän niiden kanssa keskusteltiin aina. Ja nehän lensi sillä Lockheed Electralla, sen näppärä pieni kone. Ja 80 paikkaa muistaakseni se oli. Ja ennen kaikkea siinähän oli se sisävedettävä laskuutin, joka toimi hyvin nopeasti. Siinähän sattui heille pieni semmoisen.
Niin, minkälainen pieni haaveri. Tönttäsy siinä oikein oli.
Se oli yhtenä aamuna, nehän lähti aamuisin aikaisin. Ja me aina seurattiin niiden lähtö, kun se oli semmoista reipasta lähtöä. Ja puuskanen tuuli oli aamulla ja ne lähti ja kone irtosi ja samalla ne painoi se vähän nappia, että teline tuli sisään, mutta tuli puuska ja se tulikin takaisin kiitotielle ja siellä potkurit vähän vääntyvät. Tai sen kummempaa sitten matkoista ulos ja lento siirtyi sitten.
Toiminnanjohtaja Meller.
Ensimmäinen lento Malmille tapahtui puolustusministeri Niukkasen kuljetuksena Immolasta Helsinkiin. Hän asuen kotitilallaan lähellä Immolaa käytti verraten usein niin puolustuslaitoksen koneita, ja tällä tavalla minä joudun kerran sitten häntä kyyditsemään. Laskussa jouduin siis erikoisesti varomaan siellä olevia työmiehiä ja autoja ja työkoneita, koska muistaakseni kentän tämän pohjois-eteläsuunnan kiitorata oli joko pidennystöissä tai sitten tämän betonin lasku oli siinä käynnissä. Mm-hmm. En varmasti muista, kumpi näistä töistä oli menneillään, mutta miehiä siellä oli kovasti ja ja varovainen sai olla. Kun koneessa vielä ei ollut radioita, niin näin ollen lennon johtokaan ei voinut siis paremmin ohjata tätä laskua.
Tällaiset lennothan olivat tavallaan ylimääräisiä lentoja.
Kyllä. Niitä jouduttiin verraten useinkin suorittamaan, niin kuin alussa mainitsin jo.
Meidän hoidettiin silloin airolaiset ohjaajat, lennonjohto, nykyään se on valtion homma, mutta mehän jouduttiin aina lennon jälkeen torniin ja tornissa taas lentoa, että se on meidän työpäivä. Meitä oli silloin, kapteeni Raunio oli vanhin ja kapteeni Leppänen ja Ville Brandt. Aina ja sitten Westermark ja allekirjoittanut. Minähän olin kourallinen niin.
Te kerroitte niin, että kun te tulitte lennolta, niin te joudutte suoraan lennonjohtoon ja hyvin usein taas suoraan lennonjohtosta sitten taas lentopalveluun.
Niin se oli meillä aina, koska se oli hoidettava koko ajan se tornitouhu. Siellä me melkein asuttiin Malmilla ja Tallinnahan lennettiin säännöllisesti.
Joka päivä.
Joka päivä ja sitten lennettiin tuo pitkä lento. Lähettiin aamulla 8:00 oli meidän lähtö Helsingistä. Meni kaikki hyvin, niin illan suussa me oltiin siinä 3 maissa Berliinissä.
Niin.
Mutta se jouduttiin välillä vaihtaa vähän sylintereitä. Nehän oli Junkersin moottorissa aina, jolloin silloin tällöin aina vaihdettiin vähän sylintereitä. Että ennen niin varma käänti se oli kuin nykyään.
Toiminnanjohtaja Meller, te varmasti tiedätte tuon, että siihen aikaan nämä ajokit, jotka pyrähtivät lentoon Malmilta, eivät aina olleet niin varmakäyttöisiä. Silloin kysyttiin myöskin pilotilta moottorin tuntemusta ja sen äänen ja myöskin osien hallintaa tietysti.
Kyllä.
Onko teillä jäänyt jotakin erikoista mieleen mittarilennosta? Sehän ei suinkaan 30-luvulla ollut mitään aivan tavanomaista niin kuin se nykyisin.
Ei, ilmavoimissahan se aloitettiin vasta siinä 34-35 oikein siis järjestelmällisesti suunniteltuna ja läpivietynä koulutuksena. Ja VL-kaluston tultua 37-38 varsinaisesti käyttöön komennettiin silloin sitä lentoryhmittiin 4 osa ohjaajia airolle seuraamaan mukaan näille ulkomaan reiteillä saamassa kokemusta nimenomaan juuri tässä mittarilennossa. Ja tästä minulle on jäänyt mieleen nimenomaan tämän lentokapteeni Laitisen kanssa suoritettu lento ja siis tämmöinen sokkolasku Turun lentokentälle. Pilvipeite oli siinä korkeintaan, sanotaan, 20-30 metriä, niin että me tultiin pilvestä alas semmoiseen metsäkäytävään, jolloin ensimmäisen kerran nähtiin maanäkyväisyys. Lasku suoritettiin siis tällä niin sanottu Loritz-systeemin avulla. Ne laitteet halusi näyttää minulle nimenomaan tämän järjestelmän varmuuden.
Silloin kun Malmin kenttä vihittiin, sehän oli tavallaan ensimmäinen suuri ilmailujuhla.
Muistikuva jäi, että ilma oli kaunis ja paljon ihmisiä. Se kävi jotain ulkolaisia koneita. Muun muassa kävi saksalainen, eikö se Dornia silloin käynyt? Eikö se ollut silloin?
Eikö se oli Focke-Wulfi?
Focke-Wulfi, joo, joka Airo silloin tilasti niitä Focke-Wulfi nelimoottorisia, joka ei koskaan tullut yhtiölle, kun sota tuli silloin. Ja
aivan.
No tämmöinen ainakin.
Kävi, Focke-Wulfi kävi, joo, se oli nelimoottorinen.
Ja sitten saksalaisten Messerschmitt oli siellä kanssa. Siis.
Hävittäjä.
Joo.
Ja ensimmäisen kerran autogiro, tällainen helikopteria muistuttava.
Kyllä, juu.
Joo, tämä kävi siellä.
Bücker Jungmann ja sitten Bücker Jungmeister monine taitolentoesityksineen.
Se olikin näppärä kone se Jungmann. Jungmeister. Minä toin sen Jungmeisterin Saksasta silloin aikana. Jukko Knuutilan kanssa oli yhdessä. Tuotiin se. Hän
toitte
oli viimastunut.
Toitte Malmille sen.
Tuotiin Malmille Ruotsin kautta ja osallistui myöskin Ruotsissa Norrköpingissä lentonäytöksen koneen kanssa silloin tulomatkalla.
Niin.
Mä muistin sen ihan. Sain muista plakettikin siitä.
No niin. Lentokapteeni Laurila, tuossa alussa kävi selvästi ilmi, että silloin ainakin alkuaikoina pilottien työpäivä oli tavattoman pitkä. Minkälaiset olivat lounasajat siihen aikaan?
Niin, lounasajosta puheen ollen, niin muistan ihan lennon, kun tulin Tallinnasta, niin mekaanikot juoksi koneeseen ja minusta tuntui kans, tuli omituinen käry moottorista ja mentiin katsomaan. Siellä oli meidän lounas valmiina, peltopyy oli paistunut siinä sylinterien välissä, aika kuumat sen väliin. Se oli lähdössä Tallinnassa, oli paljon peltopyytä ja jäänyt. Se oli ihan tosiaan valmiiksi sen, kun...
Te laskeuduitte Malmille, niin siinä oli pieni lounas valmiina.
Kuulin juuri ihan hämmästyksessä, niin serkkupoikani oli suorittanut hiljaisuudessa ohjaajatutkin ja lentänyt isänsä kanssa kaupungin päälle yöllä ja katsonut kaupungin valoja. Että kyllä se on hyvin yleistä näköjään.
Niin. Toiminnanjohtaja Meller, te todellakin tiedätte Malmin merkityksen nykypäivänä urheiluilmailulle.
Kyllä, voi sanoa, että siis tällä hetkellä vielä siis tästä yleisilmailusta moottorilennon painopiste on Malmilla. Laskuissa muun muassa niin näiden laskuja nousu yhteinen määrä on noin 20% koko maan moottorilentolaskuista. Se jo osoittaa sitä, kun me yhdellä kentällä 20 kentästä suoritetaan siis viides osa tuosta noista lasku.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos laskemme kentän vilkkauden nousujen ja laskujen mukaan
kyllä.
Malmi on siis maamme vilkkain. Niin
kyllä, ensimmäinen kenttä.
Niin. Entä sitten muut urheilulajit?
No, paitsi moottorilentoa, niin jossain määrin vielä Malmilla voidaan harjoittaa myös purjelentoa. Laskuvarjohyppytoiminta on keskittynyt Helsingin alueella Malmille kokonaan, samoin lennokkitoiminta. Näin ollen siis nämä liiton päätoimintahaarat tällä hetkelläkin vielä Helsingin alueella on huomattavasti riippuvaisia Malmista. Kun ottaa lisäksi huomioon, että Malmille on keskittynyt noin 36% näistä moottorilentokoneista, siis koko maan moottorilentokonekannasta, niin huomaa sen, minkälainen keskus todella Malmi on tällä hetkellä.
Ja viime vuodethan ovat urheiluilmailun alalla olleet varsin menestyksekkäitä suomalaisille.
Kyllä, on siis ilolla todettava erinomainen suotuisa kehitys, mikä viimeisten 10 vuoden aikana on ollut yleisilmailun piirissä meilläkin. Tosin meillä ei vielä moottorilento ole saavuttanut semmoisia mittasuhteita kuin Keski-Euroopassa ja esimerkiksi Ruotsissa, mutta me ollaan hyvää vauhtia perässä ja kiinni yrittämässä tässäkin suhteessa. Ja näyttää ainakin tämän hetken näkymien perusteella aika valoisalta myös tuo moottorilennon tulevaisuus.
Urheiluhyppyjä laskuvarjolla on suoritettu 1930-luvulta alkaen. Huomattava edelläkävijämaa on Neuvostoliitto. Länsimaista pisimmällä olevassa Ranskassa suoritetaan vuosittain 80 000 urheiluhyppyä. Kavo Laurila, siviililaskuvarjourheilun aloittaja maassamme, on jälleen Malmilla lähdössä hyppyyn. Cessna-kone myös valmiina, samoin mies. Niin, entäs lähtötunnelmat?
No, aika veikeät.
No niin, hyvää matkaa sinne kohden korkeuksia ja tervetuloa takaisin tälle planeetalle.
Kiitoksia.
Ulkona on.
Juuri tällä hetkellä odotetaan Laurilan ilmestyä. Ja nyt näkyy jo.
Nyt lähti.
Ja nyt irtaantui koneesta. Apuvari avautui.
Nythän on pilven sisälle meni.
Joo, nyt on vahva kumuluspilvi. Hän keinuttelee siellä hyvin kauniisti itseänsä tänne merkkipaalulle päin. Korkeutta 50, 40, 20. Ja selvä.
Kuinka?
Kaunis lentää.
Oli oikein huvittavaa. Pilvessäkin vähän tosiaan.
Joo, miltä sieltä näytti?
Siellä näytti oikein kauniilta. Siellä on syksyn värit helmeimmillään, voi sanoa.
Ja avasitte varjon tuossa.
Se oli 600 metrissä.
Ja oliko matkalla mitään erikoista?
No ei siinä mitään erikoista. Tosin kyllä siis streameriä, tuulen mittaria heitettäessä, se katosi pilven taakse, että siinä oli vähän pyydystämistä, mutta lennonjohdon ystävällisellä avulla se saatiin kyllä esille.